hitz egin behar dugu pasioak pizten dituen zaletasun bati buruz, baina aldi berean jendean eskoentzat eguneroko gailu den zerbaiti buruz, ez da?
Bai, ibilgailua zain zuzen ere, hortaz arituko gara, kotxeaz, autoaz, eta gaur egun gure bizitzetan duen garrantziaz, ala dependentzia hori ere ja gainberan dago?
Bueno, izango dugu, hortaz guztiaz hitz egiteko Javier Baguesekin, Javier Bagues, AEGA, Gipuzkoako Automozio Enpresen Elkarteko salmenta arduraduna da, eta Gorla taldeko gerenteare bai. Javier, ongi etorri Euskadi Irratira.
Mil esker.
Autoz etorriko zinen.
Bai, noski, gaietz.
Vale. Auto utzi duzu aparkatuta gure aparkalekuan.
Zuen aparkalekuan.
Hori da.
Eta asko zeuden gainea, eh? Lekua bai. Lortzea kosta intzai.
Kosta intzaizu, bai. Jende asko etorten da ona autoz. Bueno, Gorla taldea. Gorla taldeko arduradun nagusi zara. Zenbat kontzesionario kudeatzen dituzu ideia bat egiteko?
Bueno, dauzkagu 8 marka gaur egun eta 11 instalazio batez ere Gipuzkoa mailan. Mm-hmm. Bizkaian badaukagu Jurretan bat eta gero Harley Davidson baita Bizkaia zentroan eta Eurocar baita kudeatzen dugu bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Alaban, hiriburutan, hirutan, baino gehien bat Gipuzkoa mailan, dauzkagu Donosti, Mercedes, Toyota, Citroen, Opel, gero baita Bergara aldean guzti horiek gehi gainea Peugeot eta Ford, baita ere DS, orain Lexus hartu dugu baita ere, esan duten bezala Harley Davidson.
Horra aipatu duzu marketan daude era guztietako prezioak, ez? Kotxe garestiak, merkeagoak tartean daudenak denetari dago, ez?
Bai, zek, baita ere badauzkagu karne gabendungo kotxeak, Aixam eta Liger,
oiek,
txiki txiki oiek, azkenean bai karneta behar dezu, baina ez gidatzeko baimena, baizik eta
Lizentzia bat.
Ez da. Bueno.
Egia da, askotan deitu izan zaitugu hemendik, automobilgintza sektorea nola doan jakiteko, eta azkena izan zen, txip hornitzaileen krisiaren bai. Arira, txipa arazoa izaten jarraitzen du?
Bai, gaur egun bai. Bai, handikan atzerapen asko daude, bai bezeroak eskatutako kotxeetan, etzaizkigu denak iritsi, eta kotxe berri bat eskatzeko baita ere. Azkenean gaur egun kotxe bat eskatzen degunean, normalean plazoak luzatu egin dira. Askotan leno, estokian izaten genitun, eta segituan ematen genizkion bezeroari, aste bat barru gutxi gora bera, eta hain ba, plazoak seguntaze modelotan, iru hilabete, lau, nahiko joera aldakorra izan da. Ja,
eta horrein daukagun ekonomiko kontestu zalantzazko negin, ze pasako da, hori bideratuko da, edo ez diozu konpontzeko itxurarik hartzen?
Asko nabaritu dugu, gure sektorean. Azkenean, esaten dute gure sektorea izaten dela lehenbizikoetakoa nabaritzen krisialdi puntu hauek. Mm-hmm. Bai. Eta gu nabaritu dugu, azkenean, prezioak gorak egin dute, ez bakarrikan krisia gerratik eta gauz guztia begitik, baizik eta baita inflazioak, hori da COVID-agatik arazoa. Mm-hmm. Ta gero, horrek lortu duna da, bezero askok ez argi ukitzea kotxe aldatzeko garaia den. Ta hortan baita, gainea, batu bartza jo, ez dakatela oso argi ze kotxe mota erosi baruten. Elektrikoa, hibridoa, gasolina duna, eta horrek egindu merkatua asko atzeraka botatzea.
Ba, izen bi faktoriek ez alde batetik, krisi hotzak datoz, orduan, bueno, behar bat igual zalantza dukazu kotxe berri erosiala ez, igual esaten duzu, bueno, atzeratu egingo dut, ez da, gauzak lasaitu bidartean, ez da? Orduan, ze, normalen jendeak zenbat denbora jarraitzen du kotxe berarekin, zenbat, ze adine lortzen dute kotxe?
Hori baita atzeraka bat izan dugu azken boladan. Hemen beti izan dugu ohitura kotxea urte askotan gure baitan eukitzea. Mm. Bale, beste herrialdetan askoz murritzagoa izaten da denboraldi hau. Uh-huh. Hemen zegon, batez beste, 10 urte eta piko krisialdia baino lehen. Toain gaude, 11 gora, orduan, atzeraka da bat izan dugu baita hontan. Bale, joera zen, gero eta maizago aldatzea kotxea, eta krisi honekin jendeak atzeraka pauso bat emandu eta kosta da kotxea berritzea.
Eta atzeratzeko arrazoi nagusia zein da?
Bi gauzak, bat ikusten dugun inflazio aldeagatik pixkat beldurra eta gero ezagitasun hori ze kotxe mota hartu. Azkenean, badirudi diesela erosten duen norbaitek ba jo sakrifizio bat egiten ari dela.
Bai, zeitura danez diesel erregaia edo erabiltzen dutenek agian biziraupen txikiago izango dute kotxe hoiek, ez?
Bai, bai, baina azkenian da segunta ze mota erabilera izango dezun, orduna erosi barezu alako kotxea, ez? Elektrikoa bai edo bai gaur egun. Gaur egun ez dago prestatuta ez infrastrukturak, ez ezer kotxe guztiak elektrikoak izateko. Nola lortzen da argindarra estatu mailan? Hori baita begiatu beharko genuke. Kotxe guztiak elektrikoak balira,
jasangarria da.
Jasangarria da. Nondik lortuko genuke argindarra?
Galdera ikurrasko dago, ez da, baina kotxe elektriko ipatu duzunez, gaur egun joango zaizue jendea galdezka, banik erosiko nuke igual kotxe elektriko bat, ez?
Bai, badago jendea, eh? Azkenean, normalean, oso argi daukana ba, ekologikoa izan nahi duna,
bai.
Edota bestela, ba, Madrilea asko sartzen dena, eta horrelako jendea badago, nun badakiten, zentrora sartzeko, ba, kotxe ekologikoa izan barezula.
Aha.
Ordun batzuk dia, hoi esate personalki erosten dutenak, eh? Zer gero badaude enpresak, instituzioekin lan egiten dutenek, nun derrigortzen dieten, behintzat,
kopuru bat edo,
kopuru bat ja. Ekologikoa izatea.
Eta bada jendea kontzientziarekin joaten dena, niri eskaini jazu kotxe ekologiko bat, zeni kontzientzia daukat, eta nahiko nuke, alik eta kalte gutxien eragin ekologiari, eta arduan, bueno, baiko erregai ez dabiltzan kotxen ordez, eskaini jazu kotxe elektriko bat.
Bai, badaude. Ez di asko, gaur egun, baina badaude.
Ja.
Gehi izaten da, azkenian, aurreztu nahi dutena, gasolina hoen garesti dagoela gainea, ba, kotxe elektriko batekin berez gutxio konsumitzen duzu. Azkenian urtean, esat dute batez beste, 140 bat aurrezten duzula.
Aurrezten duzula.
Bai, ordun.
Bai.
Bai, garestigoa da berez kotxea, baina mobez diru laguntzakin antzeko geratzen dira diesela o gasolin kotxea edo ta elektrikoa eta
elektrikoa. Ta elektrikoak ze autonomia eskaintzen du bataz beste?
Hori segunta ze modelo mota, eh? Azkenian badaude kotxe garestiak 700-800 kilometrotako autonomiak izaten dituztenak, pixkat merkeago daudenak ez dira iristen beste kilometrotara gaur egun. Badaude 100-150 kilometro inguru. Eta hori azkenian ez da nahiko izaten asko bidaiatzen duten entzako. Piskat, eskaz gehatzen da.
Autonomia gutxien daukatenak 400-450 edo, dabiltza edo gutxixiago.
Badaude gutxixiagoenak.
Gutxixiago.
Merkietan, esan dut, piskat autonomia gehiago daukatenak. Baina badaude asko 100-150 kilometro dauzkatenak. Orduan, ja, oiek gehatzen zea.
Ibilbide laburrak egiteko.
Bai, eta normalian ibilbide laburrak, gero baita ere, edo lanean, edo etxean kargatzeko aukera izatea,
zai,
kalean lo egite duten kotxeak kargatzea gaur egun zaila da. Orduan edo lanean dakazu aukera kargatzeko edo etxean. Bestela ere, beste traba bat.
Claro, behar duzu etxean garaje bat edo ez kargatzeko toki bat.
Eta denek ez dakate garajea.
Bai.
Bueno, pixka
zaitzen da.
Bai. Lehenengo hiru hilabete pasada urten, kotxe salmenta nola doa urtengoa?
Ba, oso gaizki Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan. Oso bajo dijoa. Ez da gogoratzen, aurreko krisian etzen hain gutxi saldu, bueno, saldu matrikulatu, zai, agian saldu dian, baina nola ez dian iristen ez ditugu matrikulatu, eta kosta ida urte honen hasiera.
Eta ze barko da, igual beste renove plan bat, edo beste laguntzak
bueno, argi,
zabaldu barko dira?
Nahiko genuke, baina argi dakagu diru laguntzak elektriko eta hibrido entzako dijoaztela, eta hoi badago ja gaur egun, eta ez dira txarra, azkenian 7.000 euroko laguntza daude elektrikoentzako, ez da latza. Orduan, ez da diru laguntzak asuntoa baizik eta ze kotxe mota subentzionatzen dituzten.
Ja.
Azkenian diesela eta gasolina kanpo uzten badituzte, ba ez dute mugimendua askorik lortzen. Orduan, diru laguntzak eskatzen ditugu bai zuzenak sektorearentzako, zain normalean gure sektorea beti diru laguntzatik kanpo geratzen dira. Esatetenean sektorea ez da automazioaren sektorea, baizik eta autoen distribuzioaren sektorea. Vale? Bai daude diru laguntzak fabrikatentzako, baina distribuzioa normalian uzten gaituzte pixka bat hor biderdian. Eta hor sufritzen nahi gara urte behintzat.
Eta kotxe berrien salmenteak beraka inonek eragiten du bigarren eskuko kotxeen salmentak igotzea? Gala, ez
bai,
du...
eragin zun. Eta bigarren eskuko bimotako kotxeak daude. da azken gazteeko parkea, bat lau urte bitarteko hori, eta lautik aurrerako kotxeak. Zer gertatzen da? Badago, lau urtetik aurreko parkea badago, soberan, saltzeko eta erosteko. Asuntoa da, zu kotxe berria erosi nahi badezu, alternatiba ez dezu bilatuko lau urtetik aurre gorako den kotxe batean, baizik
bai,
eta...
Bai, zu berrienaren antzeko dan zerbait.
Hori da, eta hori baitare agortzen ari da. Azkenean, semikondutuaren asuntoarekin falta zaigu baitare kalitatezko kotxe horiek. Normalean, hartzen genitun rentinetatik edo eta alkilerren enpresatatik eta horretako bidetatik. Eta hauek badula bi urte COVID-akin atzera pauso bat eman zuten eta orduan falta zaizkigu baita horrelako kotxe falta.
Lehen jendearen desio izaten zen 18 urte kumplitu orduko karneta atera, lehendabiziko kotxea lortzea.
Nik bai bentzat.
Bai, jende askoren desio izan da hori. Gaur egun nola dago kontua?
Ba, ez dugu hori ikusten bentzat. Yeah. Bai gertatzen da askotan, ba, 18 urteko jendeari saltzen digu kotxea, normalean gurasoekin etortzen dira eta izaten da beharra gehion nahia baino. Badagon oraindik norbait nahi duena, baina gehio izaten da beharra asuntoa ez hori gogoa baino. Gogoa izango dute iPhonea edo beste tendentzi bat edo ez dakiz zer, baina kotxea erostea edo behintzat karneta izatea ez da izaten.
Aldatu dira gozak, eh?
Bai, gainera, horri gehitu behar zaio, ingurumen arazoak ekiditeko, ba, gero eta kanpaina indartxoagoak egiten dira, garraio publikoa erabiltzaren alde noski, eta kotxea erabile behar den kasuetan partekatzaren alde ere egiten da. Hori ulertzekoa da noski, zuzteko bai. Gogoita egiten duzu,
Bai, azkenean, hori bai egia san asko aldatu da, gu 18 urte bete genitunean, ondoko herrialdera juteko alternatibak zian oso egokiak izaten. Autobus bat egoten zen noizbenka, baina ez maiztasun handiarekin, horrek aldaketa handia izan du. Baita ere, nola ba, kotxe konpartitua edo eta beste tendentzi berri hauek eragiten dute baita ere, ba, behar hori murriztea. Eta gero eta gehiago gertatuko da. Azkenean, hemen, batez ere Donostialdean, gehiago tardatuko da sartzen horrelako enpresak, azkenean ez dago biztanlego oso konzentratutan nun baiten, baizik eta askoz eze pixkat distribuituagoa gaude, sakabanatua barkatu Gipuzko aldetikan, baina Madrilen eta Bartzelonan eta horrela hiriburu handitan ja zeharo aldatu da mugikortasuna.
Gero beste paradoxa bat ere ematen da, ez da? Kotxeak dira gerota zehatzagoak teknologikoki, gerota abiedura handiagoak lortzen dituzte, baina gero aldi berean trafikoagoak ere dira gerota zorrotzagoak eta mugak gerota handiagoak baitere eta
isunak ere bai,
ez? Bai. Puntu galera ere bai, ez da? Nola ikusten duzu kontra esan hori?
Bai, kuriosoa da.
Bai, ez da?
Azkenian dauzkagu arauak zorrotzagoak duela 50 urte bainon, eta kotxea dira askoz ere
potenteagoak
eta segurtasun atletikan zeharo desberdinak. Baina hortan ezin gea sartu azkenean, horrek gainea gure ustez gerota zorrotzagoa izango da. Zai, gerota kotxe berriak segurtasun neurri gehiago atera barko dituzte eta kontrolatuak izango gea abiadura eta beste gauz askotan. Bado jendea esaten duna nun hiri barrutan ez gaituztela utziko gidatzen hemendikan urte askotara. Osea, ez urte askotara. Espero dut nik ez ikustea hori.
Baina aldi beran, egongo da jendea ere, zuen dendetara joaten dena, kontzesionetara joaten dena, eta eskatzen duena kotxe potente bat, kotxe indartxu bat. Abiadura handian ibiltzeko, edota, bueno, kotxe hori daukala erakusteko, ez?
Abiadura handian ibiltzeko, ez. Zaila izaten.
Baina, alare, iritsiko dela jakitan nahi dute.
Bai, eta besteak ikustea ze kotxe mota dakaten baita.
Hori ere badago lehendik,
Bai, badago asko. Azkenean, zertarako izango duzu 0-tik 100-ea 6 segundutan pasatzen den kotxe bat 120-ra zintzea junta. Ez daka zentzuan dirik, baina askotan gertatzen da. Baina hori ez bakarrik kotxearekin, gauz guztiekin gertatzen zaigu, arroparekin.
Erakutsi behar izate hori, ez?
Bai.
Bueno, ez du saltzaile batek, norbait saltzen bali bada zuen auto kontesionarian, sartu orduko, gutxera badakizuen ze asmorekin datorren? Psikologoak izango zarete pixka bat, ez?
Bueno, hori usten dugu, baina gehienetan nahastu iten geha.
Ja.
Azkenean, guk egin behar deguna da entzun, eta galdetu asko. Azkenean, batzutan, o gehiago guntan, bezeroak ez daka argi zen nahi duen. Orduan, galdetu barriozu zertarako erabiltzen duen, zenbatetan, zenbadian familian, gauz asko galdetu barria, pixkat ulertzeko ze kotxe mota behar duen, eskaintzeko behar duna, ez bakarrik nahi duna, nahi duna baita ere, baina baita ere, esanez, gure ustez ze behar duen.
Baina sartu bada ja interes minimo bada dauka, ez?
Bai. Gaur egun bai. Leno askotan gertatzen zen gure instalaziotara jendea pasatzea, bueno,
denbora pasa.
Bai, baina hori ja internet bitartez egiten dugu. Orduan normalean esposizio batea, konzesionario batea sartzen den norbait ja argi dauka behintzat kotxe aldatzeko ez dut esaten garantia daukanik, baina behintzat bai gogoa eta posibilitatea. Eta hori asko da. Hori bai asko nabaritu da. Gerota bisita gutxio behar ditugu kotxea saltzeko. Asko murriztu da.
Geroz eta erabaki azkarrago hartzen dugu.
Ez, erabakien eruztez ez da azkarragoa. Baina ja aurretikan lana egina ekartzen du bezeroak.
Ja.
Begiratu
ditu interneten,
estrak, azkenian begiratu ditu gauza asko, lehen oso zaila izaten zena. Gaur egun ez ditugu katalogorik ematen. Bezeroak ja badakar, bai, eta internetetik begiratuta, eta askotan, esan degunak, elektrikoak bilatzen duten bezero ekologiko hauek normalean guk baino askoz gehiago jakiten dute kotxari buruz.
Ja. Aizu, eta gero, markei dagokin ez eta beti esan izan da alemaniarrak, marka alemaniarrak beti direla seguruak, eta horrek segitzen du horrela izaten, topikoa da.
Bueno, gaur egun segurtasun aldetik bai egia esan.
Segura baino, igual fidagarriak, ez?
Fidagarriak.
Denbora luzez iraungo dutela marka alemaniarrek, oiek fidagarria direla.
Bai,
eta
azkenean elektronikakin asko aldatu da. Mekanika aldetikan arrazio dakazu,
bai.
Horrela da, normalian hemengo Europa aldeko produkzioak mekanikokio asko zobeak izaten dira, baina elektronika sartzen denean, elektronika
asiarrak.
Zailagoa da, jakiten zeinek izaten dian oberenak edo ez. Bale, oso normala izaten da, aktualizazio berriak egin behar izatea modelo guztietan, eta fabrikate guztietan.
Bai.
Aipatu ditugun marka asiarra hauek, zer egin dute pixkate merkatua aztoratu?
Ez da marka asiatiko abengatik, baizik eta txipak normalian handikan etortzen zian. Hori izan da pixkat semikonduktoren asuntoa. Elektronika asuntua zatetenea da, semikonduktoreak, eta hoi, berdin du mekanika hemengoa izan, eta fabrikanteak hemengoak izan, normalian komponente hoiek handikan zetozten. Bale, orduan, berdin du, zaik fabrikante guztiak erabiltzen zituzten, proveedore berdinak.
Bueno, esan dugu pixkat, momentu kritiko batean zaudetela, ze alaxe gaude denok, ezta? Ekonomia dago galdera ikurbaten gainean, ez dakigun ez ebide hartuko duen, ez inflazio daukagu erabate neurrizkanpo, erregaiak oso garesti, ezta? Baina, bueno, bestela etorkizuna nola ikusten duzu, etorkizuna izango da guztiz elektrikoa, Javier, denborarekin esan dut, markek hori barneratu dute, ezta?
Bai.
Denborarekin kotxeak izango dira guztiz elektrikoa,
markek ez? Markek hori barneratu dute, politikoak hori esaten dietelako.
Claro.
Nik ez dakaten argi. Nik ez dut esaten ez dala izango. Baizik eta ez dakatela hain argi bakarrik elektrikoak izatea. Azkenean, nire ustez, teknologia gehiago atera egitezke nun elektrikoa atzera pauso bat ematen duen. Nire ustez, elektrikoa etorri da geratzeko hori argi dakat. Baino ez du izan behar teknologia bakarra. Badaude beste fabrikante batzuk Toyota bezala, guk Toyota badakagula, ja hasi diala beste teknologia mota batzukin, saiakeretan, bueno, ez bakarrik Toyota, gehiago daude,
hidrogenoa,
badaude beste batzuk esaten ingo dituztela motor termikoak, baina konbustibles fosilekin. Orduan, bueno, oraindik ez dakigu zen izan daiteken teknologia ba, aurrera bai. Indar gehiago izango dugu.
Claro. Eta beti esaten duguna, zuek zarete azkeneko saltzaileak kotxea saltzen duzuenak, baina egia da automozioak orokorrean Euskal Herriko ekonomian pisu izugarria daukala,
bai,
pisu
handia daukala. Handia daukala. Handia. Bai forjan eta baita ere komponente eta makinak egiten. Bai. Orduan, bueno, orain arte dieselarekiko dependentzia asko izan du, baina gutxinaka aldatzen ari da eta aidia begiratzen, ba hori, bakarrik dieselarekiko ez izatea, baizik elektrikoarekin, hibridoekin eta beste kontatako kotxeekin egitea.
Bueno, bukatoretik ez gara sartu modelo eta marka konkretotan, baina badago momentu honetan horrela maukaren bat, txoioren bat, zerbait aprobetsatu barrekoa momentu honetan edo...
Bueno, txoioak beti izaten dira, eh? Azkenean da, ez importa izatea ze kotxe mota dakazun, eta gaur egun txoioa izaten da ja, estokian izatea. Hori ja, txoioa da, azkenean.
Etortzen da inor galdetzera, zer daukazu, ora bai, bierra bai, bateko moduan?
Bai, bai, asko, asko. Azkenean, kotxeak salmenta beraka egindunean, asko kaldatu dute kotxea, ez nahiagatik, baizik eta beharragatik. Yeah. Orduan, beharra dagonean...
Nahi dezu ja.
Nahi dezu ja. Orduan, ez zaizu importan beste, kolorea, irikitzen den edo esportoia bakarrikan, edo...
Nahi dezu ja kotxea,
bai, kotxea behar dut, zer dakazute. Mm. Vale, orduan, horrek bai... joera aldaketa garantzitsua izan du.
Osongi. Ba, Javier Bagues, AEGA, Gipuzkoako Automozio Enpresen Elkarteko Salmenta Ardura duna, eta Gorla Taldeko Gerentea. Eskerrik asko, gurean etortzea gatik.
Zuei, mila esker.
Ondo segi.
Bai.